Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji hezké páteční odpoledne při poslechu Kávy o čtvrté. Sterilní, úhledné a uklizené zahrady jsou na ústupu a vracíme se k zahradám přírodním, které jsou útočiště pro hmyz, drobné živočichy a tudíž i ptáky. Jestli chceme na zahradě vytvořit doslova ptačí ráj, tak je nutné k ní takto i přistupovat. Co všechno by na takové zahradě mělo růst, aby se tam ptáci nejen rádi vraceli, ale i zahnízdili a vyvedli mladé? Proč jsou důležité stromy, keře a také byliny? Je dobré myslet i na vodní plochu, třeba na jezírko, jak přistupovat k péči o takovou zahradu, čím hnojit, zalévat, jaké škůdce ze zahrady nevyhánět, protože jsou zdrojem potravy právě pro opeřence, a jak se starat o krmítka, jak často je čistit, aby se mezi ptáky v naší zahradě nerozšířila vážná choroba, tak na to se dnes budu ptát ornitologa Zdeňka Vermouska. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte páteční odpolední vysílání dvojky, ke kterému patří samozřejmě káva o čtvrté. Dnes si budeme povídat o tom, jak na zahradu přilákat ptáky a také proč jsou ptáci v zahradě důležití. Naším hostem je pan Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Hezké odpoledne, pane řediteli.
Dobrý den.
Měli bychom si dnes také představit zajímavý projekt, který teď máte, Česká společnost ornitologická, jak vlastně zjistit, jakými chorobami mohou ptáci, kteří navštěvují naši zahradu, trpět. Ale ještě předtím, než ty ptáky budeme na zahradě mít, tak je potřeba určitě takto zahradu připravit, abychom je nalákali. Co všechno by zahrada měla mít, nebo co nejdůležitější, aby se u nás ptákům líbilo?
Hlavní, aby naše zahrada byla pro ptáky bezpečná. To znamená, abychom jim nepřipravovali nějaká nebezpečí nebo pasti, ve kterých by mohli třeba přijít o život. To znamená naprostý základ pro člověka, který se zajímá o ptáky, má zahradu, je zahrada bez chemie, bez zejména jedovatých chemických přípravků na ničení slimáků, na různé hmyzí škůdce, na cokoliv dalšího, protože všechna tato zvířata jsou součástí přírody, jsou součástí potravních řetězců a patří i k potravě ptáků. A pokud použijeme nějaký ten jedovatý chemický přípravek, tak jednak připravujeme teda celý ten následující potravní řetězec o tu potravu, o to žrádlo, a jednak ty ptáky můžeme i přímo vystavit nebezpečí takzvané sekundární otravy, kdy ten pták se zobne něco, co už tedy požilo tu jedovatou nějakou látku a otráví se sám. Tohle to je známé třeba u úhynů síkorek v budkách, kdy pravidelně každý rok volají lidé: měli jsme budku plnou mláďat, všechna byla krásně, se měla k životu a najednou jsou všechna mrtvá. Tam jedno z možných vysvětlení je, že někde v okolí někdo stříkal stromy v době květu třeba nějakým insekticidním přípravkem, ty síkorky pozbírali, housenky, které byly takto postříkané, no a mláďata, která jsou menší a mnohem citlivější než ten dospělý pták, tak potom takovouto otravu už nemusí přežít.
Vraťme se zpátky ke škůdcům, které bychom na zahradě měli nechat, se kterými se jinak rádi rozloučíme, jako jsou právě slimáci a další. Znamená to, že se s nimi ptáci poradí, když je ponecháme a ptáci budou na naši zahradu lítat? Je to jeden z důvodů, proč bychom chtěli, aby ptáci naši zahradu navštěvovali?
Já bych hlavně chtěl zdůraznit, že není dobré dělit přírodu na tu užitečnou a škodlivou, protože to je takové naše lidské dělení, ale v přírodě nic takového neexistuje. Každé zvíře, každý živočich má nějakou svoji roli, svůj význam a tak to bychom na to měli koukat co nejvíc i na té zahradě. Čili snažit se vytvořit takové podmínky, aby vyhovovaly tomu, co my chceme, například zvýšenými záhony, které nejsou pro ty slimáky už tak vhodné, tak atraktivní, navíc se na nich mnohem lépe pracuje. Ale nepoužijeme tu chemii, která by mohla být nebezpečná pro ptáky. Jinak očekávat, že si ptáci poradí s každým škůdcem, to asi těžko můžeme. Spíš je to tak, že ve chvíli, kdy celé to prostředí, i když je to třeba zahrada, funguje jako fungující biotop, tak ani ty výkyvy v početnosti jednotlivých druhů, včetně třeba těch, které nám něco žerou, tak nebudou tak vysoké a nebudou způsobovat až takové škody.
Jaké jsou další výhody toho mít ptáky na zahradě? Je to jenom ten prostý důvod, že nám třeba dělá dobře štěbetání ptáků?
Já bych neřekl, že to je jenom ten důvod, že to je možná
tak
ten nejhlavnější důvod. A rozhodně bychom ho neměli považovat za něco méně cenného, protože v dnešní době hodně lidí řeší třeba různé psychické problémy a je i opakovaně vědecky prokázáno, že přítomnost přírody nebo blízkost k přírodnímu prostředí, včetně konkrétně pozorování ptáků, tomu našemu duševnímu zdraví velice pomáhá. Já třeba teď, když s vámi hovořím, tak přes okno tady slyším celý den zpívající špačky u nás na zahradě, na jabloni a pracuje se mi to rozhodně lépe, než někde v kanceláři, kde bych tady tuhletu možnost neměl, anebo slyšel jenom auta sanitky z ulice.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Bavíme se o ptácích v zahradě. Jestli je chcete přilákat i do té vaší, tak se můžete samozřejmě ptát zatím e-mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Upravujeme zahradu tak, abychom do ní přilákali ptáky. Je, pane řediteli, důležité, abychom celou zahradu tomu uspůsobili, anebo stačí jenom malý koutek v jinak celkem upravené, možná někdy až sterilně upravené zahradě?
Já bych řekl, že každý kousek je lepší než nic. Ale ptáci jsou poměrně velká zvířata, na rozdíl od těch zmíněných slimáků nebo třeba brouků, kteří potřebují většinou životní prostor mnohem větší, než je ta jedna zahrada. Takže čím pestřejší bude, bohatší bude ta naše zahrada a samozřejmě i okolí, tak tím víc ptáků si ji vybere a bude potom u nás třeba hnízdit nebo alespoň ji využívat ke sběru potravy. Jak to bude konkrétně vypadat v jednotlivých případech, to záleží na tom, jaké máme možnosti, protože zahrada může být různě veliká od pár desítek čtverečních metrů po mnoho stovek, takže ne každý má úplně stejné možnosti, ale čím bohatší zahradu v tom přírodním slova smyslu vytvoříme, tím zajímavější bude i pro ptáky.
Budou se lišit druhy ptáků, kteří na naši zahradu zavítají v případě, že máme zahradu uprostřed rušného města a nebo třeba na samotě u lesa?
Naprosto určitě. Na té samotě tam budou se vyskytovat i ptáci, kteří běžně žijí v okolí, čili je-li to někde v horách, pod lesem, budou tam lesní druhy, budou tam horské druhy, které ve městě nebudeme mít nejmenší šanci spatřit. Pokud budeme mít zahradu opravdu uprostřed velkého města, tak těch druhů tam chtě nechtě bude o něco méně než někde na okraji nebo na venkově, protože zkrátka ne všichni ptáci se již naučili, již zvládli ten proces synantropizace, zvládli soužití s člověkem natolik, aby dokázali využívat i ty omezené zdroje ve velikém městě, ale i v tom městě nějaké ptáky do zahrady určitě přilákat můžeme.
Jsou všechny druhy ptáků na zahradě vítány? Teď narážím na to, že mi tady Honza Rosák před odchodem ze studia svěřil, že jim létá na zahradu do Kremítka velká hrdlička a on sám ji plaší, protože ona zase plaší jiné druhy ptáků.
Já bych řekl, že tato situace má jedno perfektní řešení, přidat druhé krmítko.
Má tři. Přesto se mu to děje. Takže čím více krmítek, tím
No,
lépe a ptáci se přirozeně roztýlí.
asi tam nebude mít tři hrdličky za ráz, takže ano, ta krmítka vytvářejí nenormální situaci. Ta krmítka jsou velice koncentrovaný zdroj potravy pro velké množství druhů ptáků, což v přírodě není obvyklé. A v takovéto situaci ti ptáci si opravdu konkurují, vzájemně se vyhánějí, vytlačují, ten větší většinou vyžene menšího, i když někdy to může být i naopak, v případě třeba síkor modřinek. Tam ale nejde říct, že ten větší je horší, protože toho menšího vytlačuje. Zkrátka má úplně stejně hlad, chce se k té potravě dostat a my bychom měli být rádi, že na tu zahradu nám létá těch ptáků co nejvíc.
Čím začít při budování ptačí zahrady? Musíme od píky zahradu takto připravit, anebo můžeme předělat i zahradu, kterou léta udržujeme třeba i chemickými postřiky?
Možná dobrá zpráva je, že ta ptačí zahrada, hezká ptačí zahrada vyžaduje asi méně času, méně investic než taková ta výkladová a přeudržovaná zahrada z letáků. To, co potřebují všichni živočichové na zahradě, včetně těch ptáků, je taková trošička nepořádku. Někde nechaná hromada větví. V té hromadě větví může zimovat ježek, může si tam postavit hnízdo červenka, může ji využívat třeba střízlík, abychom zůstali u těch ptáků. Samozřejmě je domovem pro veliké množství brouků nebo třeba velmi zajímavých druhů droboučkých šneků, měkýšů, kteří rozhodně nebudou těmi, kteří potom dělají problémy. Potom, pokud máme velké vzrostlé stromy, tak rozhodně je nekácet, nechat je, nechat i uschlé větve nebo třeba celý uschlý strom, pokud vysloveně není nebezpečný, pokud má někdo třeba staré jabloně na zahradě, které postupně odcházejí, no tak je nechat tomu přirozenému procesu, protože v každé té fázi toho odumírání poskytuje takový strom životní prostředí pro nezměrné množství živočichů. Zase jsou to všelijakící brouci, jsou to různé houby, které žijí v tom odumírajícím a mrtvém dřevě. Dlužno říci, že takovéto houby nebo brouci nenapadají ty zdravé stromy, že ten proces je opačný, teprve až strom začne odumírat, tak ho tyhle ty organismy osidlují. Čili není potřeba se toho bát a najednou zjistíme, že jsme nechali jednu velkou suchou větev na jabloni a ejhle, on nám přiletěl strakapout a létá pravidelně a obírá z ní kůru, dokud tam vůbec nějaká kůra je, což může třeba trvat rok nebo dva. A podobně je to s dalšími druhy. Pokud je ten strom třeba dostatečně veliký, tak se můžeme dočkat i toho, že si tam strakapout vytesá dutinu, vyhnízdí, v dalším roce ji obsadí třeba síkorky nebo brhlík a jsme v obrovském druhovém bohatství, které bychom jinak těžko dosáhli.
Proč je důležité kromě stromů mít na zahradě i keře a byliny a také jaký trávník bychom si měli hýčkat nebo naopak nehýčkat a příliš moc nepěstovat na zahradě, abychom přilákali ptáky, tak o tom bude s panem Zdeňkem Bermouskem řeč v našem dalším vstupu v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o ptácích v zahradě. Máte-li otázky, tak je posílejte i nadále na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Ptáci v zahradě, to je téma dnešní Kávy o čtvrté. Mluvíme o tom s panem Zdeňkem Bermouskem, ředitelem České společnosti ornitologické. Je tu spousta dotazů na uspořádání zahrady. Už jste hovořil o stromech, jak jsou důležité mít v zahradě. Ne každý má ale tu možnost mít strom na zahradě, tak když tam budu mít alespoň keř a potom byliny a trávník, tedy spíše louku, bude to stačit?
Když tam budete mít keř, uděláte lépe, když budete mít dva keře. A když budete mít dva, uděláte lépe, když budete mít tři. Ale zajímavé, důležité je zamyslet se nad tím, jaké keře, co mají těm ptákům poskytovat. Protože ptáci jsou velice široká skupina, mají různé nároky, různé druhy mají různé nároky a ty keře jim mohou poskytovat jak úkryt, místa pro hnízdění, tak třeba potravu. Tak to bychom měli, pokud je cíleně chceme pro ptáky vysazovat, tak to bychom je měli vybírat, aby byly buď to hodně husté listnaté keře, které poskytují místa ke hnízdění, kde ptáci rádi hnízdí. V těch jehličnatých některé druhy také, ale ne tolik. A takže ideální je hustý živý plod z listnatých keřů. Habr třeba je výborný. No a potom ty keře plodonosné, jako je třeba černý bez. Asi málo lidí by napadlo si zasadit černý bez na zahradu, spíš se ho snažíme zlikvidovat, pokud tam někde sám vyroste, ale pokud máme někde roh zahrady, kde ten větší keř by nevadil, černý bez je výborný třeba pro pěnice v létě. Na jaře na něm sbírají síkorky a hmyz. Další může být rakytník, řadu dalších druhů je možné dohledat, buď to na webu, včetně webu České společnosti ornitologické, zadáme heslo zahrada, anebo v různých specializovaných knihách. Bude to také záležet na tom, v jaké oblasti, zda teplé nebo chladnější tu zahradu máme.
To je tedy, řekněme, to střední vegetační patro keře a potom jdeme ještě níž k bylinám, rostlinám, trávníku. Jak toto patro bychom měli uspořádat, abychom nalákali ptáky na zahradu?
Tam je odpověď velice jednoduchá. To bylinné patro nejlépe uspořádat mozaikovitě. To znamená tak, aby tam byly části, kde je otevřený třeba i kratší trávník, častěji sekaný, tak jak se nám to k nějakým našim lidským aktivitám posezení třeba hodí, samozřejmě bez chemického ošetření, a vedle toho buď ponechané pruhy nebo nějaké části té vyšší vegetace, kde ty luční rostliny jdou do květu, nebo třeba záhony s kvetoucími rostlinami, zase čím víc to budou naše domácí původní rostliny, tím lépe, a protože poskytnou prostředí pro větší množství bezobratlých, kteří jsou zase potravou pro ty ptáky. Takový pták, typicky třeba kos, potom sbírá na tom otevřené ploše toho třeba i krátce stříženého trávníku, no ale má dostatek potravy, přísun potravy, která se tam dostává právě z té vyšší vegetace. Současně tu vyšší vegetaci časem můžeme taky posekat, ale zase třeba na etapy, abychom umožnili tomu hmyzu dokončit vývoj, zakuklit se a poskytnout základ další generaci.
Na e-mailu dvojka@rozhlas.cz se množí dotazy, jak se zbavit nebo umravnit jeden druh ptáka, který ruší nebo přímo likviduje druhy jiné, jako píše třeba posluchačka z Vinoře, že nafotila jestřába lesního, jak porcuje kosa. Píše, netušila jsem, že najdu zbytky dalších dvou kosů. Jednou mu podlehla hrdlička a já myslela, že ji sežrala na dvakrát kočka. Kosáky, síkorky, červenky krmím a nechci, aby byly potravou pro jestřába z háje, který je poblíž. Co má naše posluchačka dělat, aby ptáček ochránila před jestřáby a taky strakami?
Tam bych řekl, že to nebyl jestřáb, že to byl pravděpodobně karahujec. Nebyl jsem u toho, neviděl jsem to, čili hovořím jenom o tom, že většinou v těch zahradách tady takovýmto způsobem i ty zmíněné druhy, včetně třeba síkor, loví karahujci. Jestřáb je přece jenom větší, proto už ta síkorka by nebyla snadná kořist, protože se pohybuje příliš rychle. Nicméně koukal bych na to opět jako na přírodní prostředí, na přírodní procesy, do kterého zase i ti draví ptáci patří, mají tam své místo, a to, že pokud budu mít tedy zdravou zahradu se spoustou ptáků, tak přirozeně poskytne dostatek jedinců i na to, aby se tam uživil ten dravec, který má mnohem větší areál, který zkrátka potřebuje velké území, na kterém si občas toho ptáka najde. Ono je to totiž tak, že všichni tady tihleti zmínění ptáci, ať už jsou to kosové hrdličky nebo třeba ta koňadra, mají velikou nadprodukci potomstva. Když to vezmeme na příkladu té síkorky, tam může mít 10 vajec, 10 mláďat v jednom hnízdě. Může zahnízdit dvakrát ročně. To znamená, ze dvou rodičů na jaře máme víc než 20 ptáků, kteří vyletí z hnízda. Ale aby těch síkorek bylo pořád stejně, tak těch 20 ptáků se musí stát něčí kořistí, zkrátka musí nějak zahynout v průběhu roku, jinak by nám síkorek raketově přibývalo. A to je právě ta nadprodukce, která umožňuje i to, aby v přírodě žili predátoři. Ono se to může zdát trošičku kruté z toho našeho pohledu, krmím síkorky a najednou mi tam přiletí dravec a uloví a sežere ji. Ale zkusme se na to podívat tím okem skutečně toho obdivujícího pozorovatele, který vidí přírodní procesy, které zase není až tak úplně běžné vidět. Pozorovat lovícího krahujce, nebo třeba jenom najít ty zbytky jeho kořisti, to je, myslím, docela silný zážitek, který stojí za to, který, když si umíme správně vychutnat, víme tedy, že to je součást přírody a tak toto funguje, tak je to docela zajímavé.
Pan Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, host v Kávě o čtvrté. Ptáci v zahradě, tak o tom si dnes povídáme. Budete moci telefonovat za chvilku své otázky i na číslo 22 155 25 25. Krasohled od Redy Kirken, posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce se Zdeňkem Vermouzkem, ředitelem České společnosti ornitologické. Si dnes povídáme o tom, jak uspůsobit zahradu, aby se stala v tom nejlepším případě rájem pro ptáky. Máte možnost dát své dotazy i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Když jsme tady mluvili o hrdličce před několika minutami, která může plašit další ptáky, tak jeden tip, jak si s ní poradit, má náš posluchač na e-mailu. Píše: hrdličky v krmítku jsem nezlikvidoval, ale asi umravnil tím, že jsem volně zavěsil krmítko na provázky, přidal závaží asi půl kila do krmítka. Drobnému ptactvu nevadí, že se krmítko trošku houpe, a hrdlička většinou neubrzdí přistání a velké houpání nemá ráda. Jak se na to díváte, Zdeňku?
Je to určitě jedna z možností, která může fungovat, pokud máme krmítko takovéto klasické, tu boudečku. Tak druhou možností je dát tam nějaké jednoduché zábradlí vodorovné s mezerami tak velikými, aby drobní ptáci prošli a ta hrdlička se tam nevešla. Ale jak už jsem říkal, já bych byl rád i za tu hrdličku. Je to také pták, také nesmírně zajímavý.
A také má šanci na to, aby se usídlil v naší zahradě. Máme dotaz na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Harsa Pavel. Chtěl jsem se zeptat pana ředitele. Žijeme posázaví, jsme soukromí zemědělci. Máme tady pole, lesy, louky, všechno možné, co ptákům vyhovuje. Je to nádherné pozorovat. Chtěl bych se zeptat, pane ředitele, jak se můžu stát členem ornitologické společnosti, že by mě to velice zajímá, jestli je nějaká organizace, nebo jestli bych se mohl přihlásit do téhle organizace.
Mm-hmm. Děkujeme za váš dotaz. Ano.
Ještě jeden dotaz, jestli pan ředitel letos viděl pěnkavu. Chybí mi pěnkava. Jestli viděl už pěnkavu.
Moc vás zdravíme, Zdeňku.
Tak já to vezmu od konce. Pěnkavu jsem viděl, dokonce jsem viděl mnoho pěnkav, protože bydlím pod jeseníky a pěnkavy tudy protahují, takže viděl jsem i několika stovková hejna pěnkav. Faktem je, že ty pěnkavy v posledních letech trošičku snižují početnost, takže se může někomu zdát podle lokálních podmínek, že třeba jich má méně. Každopádně děkuji za ten dotaz, jak se stát členem ornitologické společnosti. Je to nesmírně jednoduché. Existuje web České společnosti ornitologické, birdlife.cz, psáno anglicky birdlife. To je naše partnerská mezinárodní organizace. A tam se dá vyhledat přihláška, čili když napíšete do vyhledávače Česká společnost ornitologická přihláška, přímo se vám otevře stránka, kde se dá přihláška vyplnit a odeslat a pak už postupovat podle dalších pokynů. Všechny členy, zájemce o ptactvo vítáme v řadách České společnosti ornitologické.
A není potřeba projít
opravdu vyřídit ještě dnes
nějakou odbornou zkouškou. Stačí mít rád ptáky, být fanouškem tohoto oboru a mohu se stát vaším členem.
Stačí mít rád ptáky, stačí se zajímat o to, jak se ptákům u nás daří. A dávno už Česká společnost ornitologická není spolkem vědců, kam se skládaly zkoušky, byť ještě v době, kdy já jsem vstupoval do společnosti, tak to bylo na doporučení dvou stávajících členů, ale to už je dávná historie.
Zdeněk nám píše, mám zahradu na vesnici za Prahou, mám rané třešně. Ptáky mám rád, ale špačky nesnáším, protože všechno sežerou. Proč bych je měl mít rád? Ptá se Zdeněk. A je tu spousta jiných dotazů na to, že ptáci mnohdy likvidují naši úrodu.
Špačky já mám nesmírně rád, protože jsou krásní, jsou to nesmírně krásní ptáci, nádherně zpívají. Ano, vezmou si trošku z naší úrody. A jednou z variant, kterou jsem slyšel od starých ornitologů, jak se zbavit těch škod na zahradě, nikoli v špačku, je na tu třešeň vyvěsit budku pro špačky. Protože ten místní špaček si potom bude svoje teritorium hájit a ty další špačky tam v takové velké míře nepustí. Netvrdím, že to bude úplně 100% fungovat, ale něco by na tom mohlo být.
Jak zacházet s krmítky? Jsou důležité pro zahradu a pro ptáky po celý rok, anebo je po zimě odstranit a ptáky už nekrmit, aby si přirozeně hledali potravu právě na naší zahradě?
Krmítka jsou důležitá především pro nás. To je potřeba si uvědomit, že ti ptáci ta krmítka zas až tolik nepotřebují. Ona pomůžou jednotlivým jedincům přežít třeba to nejchladnější období, protože kdy mají nedostatek energie, kdy mají nedostatek potravy, ale ti ptáci byli zvyklí v krajině přežívat tisíce let dávno předtím, než je člověk začal přikrmovat. Ten význam toho krmení hlavní já spatřuji v tom, že ty ptáky dostaneme blízko k sobě. Podotýkám, že také máme krmítko, také v zimě krmíme. Máme z toho radost. Máme radost z toho, že se na ty ptáky můžeme podívat a to rozhodně není špatně. A měli bychom ale krmit s rozumem v přiměřené míře, sledovat, co se na tom krmítku děje, aby nedošlo třeba k šíření těch zmíněných chorob. No a v tom jarním a letním období je rozhodně lepší se starat o zahradu, aby byla pestrá a plná ptáků a aby tam krmítko vůbec nebylo potřeba.
K ptačím chorobám se dnes ještě v Kávě o čtvrté se Zdeňkem Vermouskem dostaneme i k vašim dotazům, které posílejte během písničky Píseň Hraboše na dvojka@rozhlas.cz anebo volejte 22 155 25 25. Píseň Hraboše a Dan Bárta, možná takový hraboš by také mohl být zdrojem potravy třeba pro dravé ptáky, kteří by zavítali na naši zahradu, pane Vermousku.
Hraboš by určitě mohl být zdrojem potravy, pokud by zavítal sám na tu naši zahradu. Hraboši jsou, jmenuje se hraboš polní, a do zahrad skutečně moc nechodí. Tam se, pokud nějakí hlodavci se vyskytnou, tak se spíš vyskytnou a třeba myšice nebo myš domácí.
Další dotaz už je po telefonních linkách. Zdravíme vás.
No, dobrý den. Já bych měl na pana ornitologa za takovou náležitost. My jsme tady v Praze, ale v celém Česku jsou přemnoženy straky. A my jsme tady měli straka pouda, spoustu drobných ptáčků a všechno to vymizelo, protože ty straky zřejmě požírají vajíčka.
Tak co s tím? Bude asi vaše otázka. Bude stejná odpověď Zdeňku Vermousku jako předtím, že to ponechat přírodě a přirozenému procesu?
Přiznám se, že přesně tuhle tu otázku jsem čekal, protože ta se opakuje s železnou pravidelností a ta odpověď skutečně je taková. Ano, je to tak. Přestože ubývá drobných ptáků a přibývá strak, neznamená to, že ty straky a drobné ptáky vyhubily. Ono a na to proběhlo i několik studií, které říkají, největší z nich asi v Paříži před víc lety, kde odstraňovali straky z části Paříže, z několika parků a sledovali, jak dopadne hnízdění tam, kde ty straky jsou a tam, kde ty straky nejsou. A výsledek byl takový, že třeba tam, kde byli, tak ti ptáci museli zahnízdit během sezóny víckrát, založit víc hnízd, ale ve finále za ten rok vyvedli úplně stejné množství mláďat, jako tam, kde ty straky nebyly, kde ten predátor byl cíleně odstraňován. Čili příčinu úbytku ptáků z našeho okolí hledejme jinde. Hledejme ji především sami u sebe v znečištěném prostředí, v nedostatku potravy, nedostatku hnízdních příležitostí. Ty straky naopak jsou jedním z toho menšího množství druhů, které se té změněné krajině lidmi přetvořené krajině dokázali přizpůsobit a za takovéto druhy bychom vlastně měli být hrozně rádi, že tady s námi jsou.
Hovořil jste o chorobách ptáků. Vím, že Česká společnost ornitologická se na toto teď zaměřila a mapuje ptáky na našich zahradách, kteří mohou trpět nějakou chorobou. Přibližte nám tuto možnost, jak se do toho i zapojit, pane Vermousku.
Nemoci se nevyhýbají nikomu a platí to i o ptácích. I ptáci trpí různými chorobami a právě třeba s tím přikrmováním některé z nich souvisí, protože existuje dokonce nemoc, které říkáme krmítková nákaza, odborně trichomonóza, způsobují prvoci byčenky, které se přenášejí právě na krmítkách. Ten parazit, ten prvok nepřežije delší dobu mimo tělo hostitele a musí se skutečně předat přímým kontaktem. A právě k tomu dochází na těch krmítkách a výsledkem je, že se populace zvonku zelených u nás za posledních 10 let smrskla na polovinu. Zkrátka ten parazit si našel nového hostitele toho zvonka a skutečně těch zvonků masivně ubývá a je třeba k tomu přistupovat se vší vážností, pokud se objeví ten nemocný pták.
A jak poznám, že pták je nemocný? Poznám to pohledem a jak se potom zachovat, abych v krmítku se ta nákaza dále nešířila?
Toho nemocného ptáka poznáme zkrátka takže je nějak není v pořádku, sedí načepířený, v případě té trichomonózy mu kapou sliny, má mokré okolí zobáku, je netečný, nenechá se vyplašit, třeba někdy na něj můžeme skoro šáhnout, než uletí. Zkrátka nemocného ptáka si myslím, že člověk tak nějak intuitivně pozná a v případě, že se objeví takovýto nemocný anebo i přímo uhynulý ptáci na krmítku nebo v jeho těsném blízkosti, to, co je potřeba okamžitě udělat, je především přestat krmit. Protože je lepší ty ptáky nutit, aby si vyhledávali potravu na větším území přirozeně, než je lákat do skutečně v tomto případě smrtelné pasti, ve kterou se to krmítko proměňuje.
A mám ho nějakým způsobem vyčistit a mám dát vědět o té nákaze České společnosti ornitologické kvůli monitoringu?
Všechny tyto detaily jsou zase k nalezení na webu České společnosti ornitologické birdlife.cz/choroby a je tam i návod, jak se zachovat v případě jednotlivých nemocí. V případě té trichomonózy stačí nechat krmítko jenom vyschnout, protože ti prvoci nemají šanci přežít sucho. Ale minimálně 14 dní raději déle vůbec nekrmit. V případě některých jiných chorob můžeme postupovat. Jinak všechno je tam popsáno a důležité je i nahlásit pomocí formuláře na tom webu, že k nějakému takovémuto výskytu nemoci u nás došlo, protože dosud žádná takováto evidence ptačích chorob v České republice neexistuje. Rádi bychom ji tedy založili a měli přehled o tom, jaké choroby v jakém množství se u nás vyskytují.
Poslední otázka je na vodní plochu, jestli je potřeba mít jezírko na zahradě, aby se nám ptáci usídlili právě za našimi okny a na jakou světovou stranu směřovat krmítka?
Krmítka směřovat naprosto kamkoliv, případně podle toho, odkud fouká, tak aby byly trošičku v závětří. To je velice jednoduché. Vodní plocha, pokud máme dostatečnou rozlohu zahrady, aby se nám tam vešla vodní plocha, tak určitě zase zvýší atraktivitu toho prostředí, ale rozhodně není nezbytná. A co naopak je dobré, zejména v horkých letních dnech, je alespoň malá miska s vodou jako pítko a koupátko.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl Zdeněk Vermousek, ředitel České společnosti ornitologické. Moc děkuji za váš čas, zdravím vás a těším se někdy příště u dalšího zajímavého povídání. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.